Johani Ngatu wegumi lina janakadzi. Jesu kati apedza tembezela, kayenda nevadiwa babe, kanochuluka nkuku wekidironi. Kwakave kunanda seli kwawo, Jesu nevadiwa babe vakangina mundra ihoyo. Gono Judasi, iye wakaonga Jesu, wakave euziva gove Jesu wakave egala eshangana nevadiwa babe kuli. Ndizo Judasi kaenda kundra ihoyo, akatungamira vabayani nevalindi vengomba yenzimu, vanodwa kuvapirisiti vakulu nevafarasi, vakasenga matumo nemavhoni. Jesu seakave eziva chimwe nechimwe chakabe choonshingika lila, kapindila mbeli kwevadhiiwa babe. Ngono kabuzwa vabayani kati,
ndiano amunoshaka?
Vakandavila veti,
toshaka Jesu weNazareta.
Jesu kavadrwa kati,
ndimi.
Judasi ng'ongi wakave anavo. Ngono kukati Jesu eti ndimi, vakasedza gekushule vakawila pasi. Jesu kavabuzwa kakale kati,
ndiano amunoshaka?
Vakati,
Jesu weNazareta.
Jesu kati,
ndamubudza kale kuti ndimi, hamushaka imi? Lechani balume ivava vaende.
Wakaleva ikoko kuti matama akave atongoleva kutanga asiwile pasi, anoti, tate, handizolashikigwa nenguva ali ng'ombela we vamakandipa. Simoni Peter wakave ana vukaya kakushomola katema nlandra wentungamiri wevapirisiti kanthuvula zeve yeluji. Zina la ihoyo nlandra lakave lii Maliko. Ipapo Jesu kati kuna Peter,
gwilisa vukanu gugo mukhata, apa unwala kana kuti handitohomwa mubhebhe lekudzidziwa landakapiwa ndi tate kene?
Ipapo vabayani vevaRoma nenkulu wavo nevalindi vengomba yenzimu vakabata Jesu vakansunga. Kutanga vakanyesa kuna Anasi, nkalabwa wa Kaifasi, iye wakave ali ntungamili wevapristi gole ilelo. Kaifasi ndiye wakave atongokumbuludza vajuda kuti koita kuti nthung'ombela afe pana kuti kufe vathu vose. Simoni Peter nemwe ndiwa vakatovela Jesu. Ihoyu mwe ndiwa kasvika kangi navo chemukati kwensha we ntungamili wevapirisiti, ngove iye wakave ezibwa ngentungamili wevapirisiti. Peter iye kasala kuje chepankova. Ipapo uhoyu ndiwa wakabe ezibwa ngentungamili wevapirisiti kabhudha kanoleveleka nenlandakadzi unolinda pankova, ngono kangina na Peter mukati. Mwanadi uhoyu kadwa Peter kati,
apa hauteli mumwe wevadhiwa vahoyo ndume kene?
Peter kandavila eti,
hatendili mumwe wavo.
Kwakave kupota, bono valanda nevalindi vakave vedziya moto. Bono Peter wakave anavo edziyavo moto. Ntungamili wevapirisiti akabuzwa Jesu ngekwevadhiwa vave nenge kudhiya kukwe. Jesu kandavila eti,
ndagala ndileveleka nevathu pachena, ndakadhiya mung'umba dzemitembezelo nemung'umba yenzini kunokuvungana vajuda vose. Handina chandakaleva muzvikowo, ini ngono mundibvuze. Buzvani vathu vakandiwa, muvabvuze chandakavavudza, vanoziva chandakaleva.
Jesu kati eleva eijalo, mumwe wevalindi vakave vali ipapo kanlova mulushaya kati,
unodhavila ntungamiri wevapirisiti chinike?
Jesu kanshandula eti.
Andaleva chimwe chakavipa. Undilakidze icho. Koka handilevesa muna chandaleva. Nondilovelani.
Ipapo Anasi kapitsila Jesu akasungwa kuna Kaifasi mtungamili webapirisiti. Simoni Pita kate achimile ipapo edziya moto. Bamwe bakambuzwa bakati.
Apa ataulimwe wabadiwa babekene.
Pita kazwilandula kati.
Atendindi mwe wabo.
Mwe webalanda bentungamili webapirisiti. Wakabe aligamuleni lume wakabe athubukwa 70 Pita. Kabuzwa kati.
Apa ndizokubona unaye munrakene.
Kakale Pita kalandula eti.
Ah, ndodwa.
Chinyolocho gukurume likalila. Kwakati kuchimangwanana bakadusa Jesu mungumba ya Kaifasi. Bakangisa kungumba wulu yenlauli wenroma. Gono bajuta bakasingine mungumba yenlauli. Gobe bakabe beshaka kuti batubule kujazo jiwa zwenzano wekupinda peshu. Baka chenapala nge mpanga wechijuta. Ndizo Pilato kabuda kayenda kubali kababuzwa kati.
Mukati nilanduwe ii.
Baka ndabila beti.
Tobeti sandonga maboko eji. Hava sinabubi kwa thamu.
Pilato kabadwa kati.
Muntole muno nsumikilisa ngenlayo weyu.
Bakan davila beti.
Isu ya tena fanelo ikugula ya mtu.
Oku waka shingi gala kuti. Ndizo kujazisike matama a Jesu akaleba ngeke lufugukwe. Pilato kabgilila mungumba kadana Jesu. Kambuzwa kati.
Apa ushe nkulu wewa juta ke.
Jesu kambuzwa bo kati.
Apa buzo iye iye inodwa mukuli kene bamwe bakubudza nge kwangu.
Pilato kan davila eti.
Imi ate ndili njuta. Walongwa mu maboko angu nge batu bakanyi kukoni nge bapirisiti babo bakulu. Wachinyani.
Jesu kati.
Bushe gwangu ate guligweshango ino. Abushe gwangu gwabe guligweshango ino. Bala nabangu banobe bagwa kudzibila bajuta kundisunga. Ah, mushe gwangu ategulikwa ipapano.
Ndizo Pilato katikunli.
Ndizo ushenkulu kene.
Jesu kandavila eti.
Ndiwe unoti ndishenkulu. Imi ndakazvaka azha mushango ino. Ndichila kutendeka ngekwe malebesha. Iye umo malebesha unondihwilila.
Pilato kabuzwa kati.
Malebeswa ini.
Pilato kati ajalo kabudila kuje kakale kubajuta kabadwa kati.
Anditobona chamuno sekesela. Koga ngeku yendidzana ngempanga wenyu. Ndagala ndimusunungulila msungwa ngompela munsi wenzano wekupinda pevi. Moshe akakuti ndimusunungulile chenkulu webajuta ke.
Bakan davila bemimi labeti.
Usiwo yendume. Obatoshaka Barabasi.
Barabasi wakabe alichigevenga.